Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari daerah Jawa Timur yang berjudul Joko Dolog. Selamat mendengarkan.
Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus menghentikannya.
Insan Edukasi, siang yang terik dan panas, sepanas hati Jaka Taruna. Dia sangat panik melihat Pangeran Situbondo sudah hampir selesai menebang dan membuat pemukiman baru seperti yang diminta Raja Jayengrana dan Dewi Purbawati pujaan hatinya. Dia yang tidak terbiasa bekerja merasa sangat takut bahwa Pangeran Situbondo yang akan menikahi Dewi Purbawati. Persaingan dimulai saat mereka sama-sama menginginkan Dewi Purbawati menjadi pendamping hidup. Pangeran Situbondo adalah seorang pangeran dari Madura yang berkeinginan menjadikan Dewi Purbawati sebagai pendamping hidup. Lamaran tersebut belum diterima sebelum dia bisa membuka lahan dan membuat pemukiman baru di sebelah barat Surabaya. Pembukaan lahan tersebut tidak boleh merusak hutan. Dia harus bisa memilih pohon yang tua yang dapat ditebang, sementara yang masih muda tidak boleh ditebang. Dengan kepintaran dan kesaktiannya, dia merasa sanggup menyelesaikan syarat itu. Sebaliknya, Jaka Taruna, seorang pangeran dari Kediri, merasa syarat itu sangat berat. Hal tersebut membuat dia ingin menggagalkan usaha Situbondo. Sehingga dia melakukan beberapa cara agar pekerjaan Situbondo gagal.
La 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 la. Ayah, aku kira siapa? Ayah mengagetkanku.
Anakku, sepertinya hatimu sedang gembira. Dari tadi bersenandung.
Iya, ayah. Lihatlah, hari sangat cerah dan bunga-bunga di taman ini sangat menawan.
Ah, betul anakku. Namun, ayah melihat kamu sedang berbunga-bunga. Apa kau sedang...
Sedang apa, ayah?
Putriku yang sangat cantik. Berbahagialah orang itu...
Ayah.
Putriku, temani ayah menemui tamu.
Tamu siapa, ayah?
Tidak tahu, nak. Kita lihat dulu ya.
Hamba menghadap raja.
Wahai pangeran, siapakah dirimu? Sudilah memperkenalkan diri.
Hamba Pangeran Situbondo, putra dari Cakraningrat I dari Bangkalan.
Oh, selamat datang di Kadipaten Surabaya, pangeran. Senang sekali dapat bertemu denganmu. Namun, aku yakin pasti ada tujuan pangeran datang ke sini.
Tidak salah, Kanjeng Adipati. Perkenankan hamba menyampaikan sembah dan salam dari ayahanda. Selain itu, hamba sudah mendengar kebaikan dan kecantikan Budi Dewi Purbawati. Hamba memberanikan diri untuk melamar putri sebagai pendamping hidup saya. Semoga Adipati Jayengrana berkenan.
Oh, saya sangat menghargai niat pangeran. Namun, semua saya kembalikan kepada anakku, Dewi Purbawati. Dewi anakku, kamu telah mendengar sendiri permintaan Pangeran Situbondo. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu terima lamarannya, anakku?
Ayah, sebenarnya aku belum memikirkan untuk menikah. Namun,
apa anakku?
Hamba akan menerima lamaran itu, tapi dengan syarat.
Syarat apa, Dewi? Apapun akan hamba lakukan.
Syaratnya, kamu harus dapat membuka lahan di hutan sebelah barat Surabaya.
Saya akan laksanakan, Dewi.
Jangan senang dulu, Pangeran. Kamu boleh menebang pohonnya, tetapi tidak boleh merusak hutannya.
Maksudnya?
Kamu boleh menebang pohon yang tua-tua, tapi yang masih muda tidak boleh kamu tebang. Bagaimana? Sanggupkah, Pangeran?
Baik, Dewi. Apapun akan kulakukan demi dirimu. Adipati Jayangrana, hamba pamit. Hamba akan segera penuhi persyaratan Dewi Purbawati.
Silahkan, Pangeran. Selamat berjuang. Putriku, sepertinya persyaratan yang kamu ajukan mustahil dilaksanakan. Apakah sebenarnya hatimu tidak berkenan dengan lamaran itu?
Benar, Ayah. Ananda tidak begitu suka dengan Situ Bondo.
Baiklah, kita akan tunggu apakah dia dapat memenuhi persyaratan yang kamu inginkan.
Dengan bersemangat, Pangeran Situ Bondo menuju hutan sebelah barat Surabaya. Dia sangat yakin dengan kekuatan dan kesaktiannya akan berhasil memenuhi keinginan Dewi Purbawati. Sementara itu Dewi Purbawati agak resah karena sebenarnya dia tidak begitu suka dengan Pangeran Situ Bondo.
Silakan diminum, Ayah.
Putriku, kulihat wajahmu resah. Apakah ini berkaitan dengan lamaran Pangeran Situ Bondo?
Iya, Ayah. Sebenarnya hamba tidak menginginkan dia berhasil.
Tenanglah, putriku. Aku yakin dia tidak akan berhasil. Aku juga tidak begitu menyukainya. Ya, silahkan masuk.
Hamba menghadap Adipati.
Kakang.
Oh, putriku. Kamu sudah kenal pemuda tampan ini. Siapa dia? Mengapa wajahmu tersipu-sipu?
Ah, Ayah.
Maafkan saya, Adipati. Saya Jaka Taruna dari Kabupaten Kediri.
Oh, lalu apa tujuanmu ke sini, anak muda?
Saya ingin melamar Dewi Purbawati, Ayahanda Adipati.
Melamar putriku? Dewi, sepertinya dari tadi kamu tersipu-sipu. Apakah kamu sudah mengenalnya?
Iya, Ayah. Dia temanku.
Oh, bagus. Jaka Taruna, aku sebenarnya sudah tahu jawaban putriku. Namun, aku harus bertindak adil. Putriku tadi juga baru saja dilamar Pangeran Situ Bondo.
Pangeran Situ Bondo?
Iya, dari Bangkalan Madura. Dia akan diterima lamarannya apabila berhasil membuka lahan di hutan sebelah barat Surabaya tanpa merusak hutan. Maka, kamu juga harus melakukan hal yang sama. Pangeran Situ Bondo memulai dari selatan, sementara kamu bisa memulai dari utara. Nanti, yang berhak menjadi pendamping putriku adalah yang pertama berhasil. Paham kamu?
Ya, siap Adipati. Hamba mohon doa restu.
Perjalanan Jaka Taruna akhirnya sampai juga di hutan yang dimaksud Dewi Purbawati. Ada sedikit rasa khawatir dan was-was menyelimuti hati Jaka Taruna karena ia belum pernah memasuki kawasan hutan selebat itu. Langkahnya sangat hati-hati dan kegundahan terlihat jelas di wajahnya. Jaka Taruna memang tidak terbiasa melakukan pekerjaan berat. Sementara itu, di lain tempat, Pangeran Situ Bondo sudah berhari-hari berada di hutan. Dengan semangat besar, ia membuka lahan hutan untuk dijadikan permukiman. Tidak sekedar membabati pohon tanpa tujuan. Ia pilih pohon yang sudah tua untuk ditebang dan membiarkan pohon dan tanaman yang masih muda untuk tetap hidup. Berhari-hari, Situ Bondo menyibukkan diri dengan aktivitas membuka lahan untuk permukiman. Ia tidak pedulikan panas terik mentari yang telah melegamkan kulit tubuhnya. Bahkan tampilan wajahnya terlihat kusam dengan rambut yang mulai memanjang. Situ Bondo merasa bersemangat mengerjakan pekerjaannya. sampai tidak terasa pekerjaan Pangeran Situbondo hampir selesai ketika Jaka Taruna sampai di hutan. Betapa terkejutnya Jaka Taruna melihat keberadaan Situbondo dan hasil pekerjaannya.
Hei, siapa itu?
Perkenalkan, aku Jaka Taruna. Aku akan membuka lahan di hutan ini. Dan kau siapa? Mengapa kamu ada di sini?
Aku Pangeran Situbondo. Aku menjalankan syarat yang diminta Dewi Purbawati. Lantas, apa tujuanmu datang ke sini?
Aku di sini juga untuk melengkapi syarat untuk melamar Purbawati. Hentikan pekerjaanmu, Situbondo. Jangan kau rusak hutan ini.
Apa tujuanmu melarangku? Aku melakukan ini bukan kemauanku, melainkan kemauan Dewi Purbawati dan Adipati Jayang Rana.
Siapapun yang menyuruhmu, kau harus hentikan pekerjaanmu.
Diam! Kamu jangan mengganggu pekerjaanku. Segeralah pergi dari sini. Aku tak ingin meladeni ucapanmu.
Situbondo, apa kamu tidak menyadari bahwa pekerjaan yang kamu lakukan ini sia-sia saja? Kamu tidak mungkin berhasil.
Teruslah mengejek. Aku tak peduli kata-katamu, Jaka Taruna. Aku tetap akan melakukan pekerjaanku sampai selesai.
Jaka Taruna yang memang sejak awal ingin mencari gara-gara terhadap Situbondo terus saja mengejek dan berkata-kata pedas. Tujuannya tak lain agar Situbondo gagal mewujudkan syarat yang diminta Purbawati.
Hei Situbondo yang jelek, kamu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil.
Diam!
Percayalah, kamu akan gagal. Sayalah yang akan menjadi pemenang.
Kamu memang bebal. Mengganggu saja. Rasakan ini.
Lihatlah, aku bisa menepis seranganmu. Ayolah, tunjukkan semua kemampuanmu.
Kamu memang menyebalkan. Aku akan membuatmu kapok. Hati-hati Jaka Taruna.
Kedua orang itu akhirnya beradu kekuatan. Pada mulanya Jaka Taruna merasa di atas angin. Beberapa kali dia dapat menepis dan menghindari serangan Situbondo. Namun pada akhirnya dia kewalahan dan akhirnya...
Oh, mau kamu apakan aku?
Sakit, lepaskan tanganku. Aku tidak peduli, kamu telah menggangguku. Ciat!
Aduh, ampun, sakit.
Rasakan Jaka Taruna. Kamu tersangkut di pohon yang tinggi.
Hei, turunkan aku. Tolong aku, Situbondo. Hei, jangan tinggalkan aku. Tolong. Tolong.
Aku tidak sudi menolongmu. Kamu telah mengejekku. Kamu akan mati di atas pohon itu, Jaka Taruna.
Situbondo yang pincang. Kamu akan merasakan pembalasanku nanti. Atau kamu turunkan aku. Akan kuampuni dirimu.
Pembalasan? Kamu akan membalasku? Kamu pikirkan saja dulu bagaimana caramu turun. Selamat tinggal Jaka Taruna. Aku akan melanjutkan pekerjaanku.
Hei, jangan tinggalkan aku. Kamu harus menurunkan aku.
Aku tidak peduli. Nikmati saja keadaanmu.
Sementara itu, di sebuah desa terpencil di hutan sebelah barat, tepatnya di Desa Buntaran di wilayah Tandes, hiduplah seorang janda miskin bersama anak lelakinya. Perempuan itu bekerja sebagai penjual jamu. Sehari-hari, perempuan bernama Mbok Birah ini mencari dedaunan dan akar-akaran sebagai bahan jamu. Mbok Birah memang sudah cukup renta. Namun pada usianya yang hampir 70-an, ia masih harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Untunglah, ia mempunyai anak yang rajin dan sayang kepada dirinya. Joko Jumput namanya. Ketika suatu saat ibunya sakit, dialah yang mencari dedaunan di hutan.
Kasihan Mbok Birah, ibuku. Aku harus menggantikan pekerjaannya mencari dedaunan dan tanaman di hutan untuk bahan membuat jamu. Ah, pagi yang cerah dan sejuk. Aku akan pergi ke hutan.
Pagi itu dengan bersemangat, Joko Jumput pergi ke hutan mencari bahan untuk membuat jamu. Ia petik berbagai tanaman obat yang biasa dipetik ibunya. Setelah mendapatkan bahan untuk jamu, Joko Jumput meneruskan perjalanannya untuk mencari kayu bakar. Ketika sedang asik memungut ranting-ranting kering, tiba-tiba Joko Jumput dikejutkan dengan teriakan minta tolong. Suara itu memang jauh dari tempatnya mencari kayu. Namun, ia merasa perlu untuk menolong orang tersebut. Joko Jumput pun berjalan terus ke dalam hutan. Sampai akhirnya, ia menemukan sumber suara minta tolong tadi. Joko Jumput menemukan orang yang tersangkut di pohon. Wajahnya sudah terlihat pucat dengan baju koyak dan kotor.
Hai Kisanak, siapakah engkau? Mengapa tubuhmu tersangkut di pohon?
Tolong aku, turunkan aku dari pohon ini. Aku akan ceritakan semuanya kepadamu.
Joko Jumput pun mengeluarkan cemeti lanang, sebuah senjata pusaka yang selalu dibawa kemana-mana dan dipergunakan pada saat-saat penting saja. Cemeti lanang ini adalah senjata peninggalan ayah angkatnya yang sudah meninggal. Joko Jumput kemudian memanjat pohon layaknya seekor tupai. Lincah sekali tubuhnya. Tak sedikit ada rasa takut memanjat pohon tersebut. Sejak kecil ia memang lahir dan hidup di pinggir hutan. Diibaratkan Joko Jumput sudah mengenal luar dalam isi hutan tersebut. Bahkan keahlian memanjat pohon memang tidak diragukan lagi. Jaka Taruna pun berhasil ditolong. Tubuh Jaka Taruna terlihat lemah disebabkan terlalu lama tersangkut di pohon. Joko Jumput pun memberikan tempat minumannya. Pangeran asal Kediri itu pun menenggaknya hingga tandas.
Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa kamu bisa berada di atas pohon? Kalau jatuh, bisa remuk badanmu.
Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Aku tidak sedang main-main.
Terus, mengapa kamu bisa tersangkut di atas pohon?
Aku bertemu dengan orang yang mengaku bernama Pangeran Situbondo di hutan. Sepertinya, dia terlihat ingin merusak hutan.
Terus?
Pada awalnya, aku mencoba mengingatkan dia agar tidak merusak hutan dan menebangi pohon. Tetapi tak dipedulikan. Akhirnya kami beradu kekuatan. Aku dikalahkan oleh Pangeran Situbondo. Ia menangkap kedua tanganku dan memutar-mutar tubuhku, lalu melemparkanku ke pohon hingga aku tersangkut di dahannya.
Oh, jahat sekali orang itu.
Joko Jumput yang lugu percaya dengan semua yang disampaikan Jaka Taruna. Jaka Taruna merasa di atas angin. Dia terus membohongi Joko Jumput. Bahkan dia merencanakan sesuatu yang licik. Dia ingin mengadu domba antara Joko Jumput dengan Situbondo.
Dia memang jahat. Sudah merusak hutan dan tidak mendengarkan teguranku. Dia juga gampang tersinggung. Mungkin karena dia pincang ya.
Pincang? Dan dia dapat melemparmu ke atas pohon. Hebat sekali dia.
Mungkin, tapi dia sangat jahat. Joko Jumput, kamu kan sangat cinta pada hutan. Apakah kamu akan membiarkan begitu saja perbuatannya? Kalau aku jelas tidak terima. Sayang, aku kalah.
Boleh aku tahu ciri-ciri orang yang kamu maksudkan itu? Aku harus mencarinya.
Ia gagah, memakai baju layaknya seorang bangsawan muda, mengenakan ikat kepala, dan satu kakinya agak pincang.
kemana arah perginya orang tersebut?
Ke sana, ke arah timur. Pasti dia sedang membabat habis hutan ini.
Ini tidak bisa didiamkan. Awas kamu situ Bondo.
Dia dapat kuhasut. Rasakan situ Bondo, kamu tidak mungkin mengalahkan Joko Jumbut. Aku harus melihat dan menyaksikan kekalahan situ Bondo. Hei, tunggu Joko Jumbut, aku ikut.
Sangatlah mudah mencari jalan menembus hutan bagi Joko Jumbut, karena sehari-hari ia hidup di hutan. Seluk-beluk hutan sudah mendarah daging di tubuhnya. Berdua, mereka menyusuri jalan setapak di hutan itu. Sampai akhirnya menemukan sosok Pangeran Situbondo yang sedang beristirahat di bawah pohon sengon. Tampaknya Pangeran Situbondo kecapean. Ia tertidur, bersandar di pohon, dan tak menyadari ada yang mengawasinya di balik semak-semak.
Itu orangnya yang bernama Situbondo. Lalu kalau aku adu kekuatan dan dapat mengalahkannya, hadiah apa yang akan kamu berikan kepadaku?
Aku janji akan mengabulkan semua permintaanmu, Joko Jumbut. Akan tetapi, jangan lupa, ambil ikat kepalanya setelah kau berhasil mengalahkannya.
Baiklah, aku pegang janjimu. Aku tidak ingin kamu berbohong dan ingkar janji kepadaku.
Pasti itu. Aku akan menepati janjiku. Percayalah.
Hei, bangun. Siapa kamu?
Kamu siapa? Berani sekali kamu membangunkan tidurku.
Aku Joko Jumbut, anak yang dibesarkan alas ini. Beraninya kamu membabat dan merusak alas ini. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi.
Aku memang ingin membabat habis hutan ini untuk kujadikan permukiman. Memang siapa kamu? Aku ingin membuat desa baru di hutan ini.
Kalau kamu berkeras hati ingin membabat hutan ini, sama saja engkau melenyapkan sumber kehidupanku.
Itu bukan urusanku. Aku tak peduli dengan semua itu. Pergilah, sebaiknya engkau menjauh dariku.
Joko Jumbut hanya menatap tajam Situbondo. Ia tetap berdiri tegak di depan Situbondo. Ia tak peduli siapa yang ada di hadapannya. Ia menunggu reaksi dari Situbondo. Ketika melihat Joko Jumbut menatap tajam ke arahnya, Situbondo menganggap itu sebagai sebuah tantangan. Sementara itu, di balik semak-semak, Jaka Taruna mengamati pertengkaran antara Joko Jumbut dan Situbondo. Dia sangat berharap Joko Jumbut dapat mengalahkan Situbondo.
Hei, mengapa kau melototiku? Rasakan ini.
Ah, aku akan membalasmu.
Ciat!
Wah, ternyata Situbondo benar-benar sakti. Ayo, Joko Jumbut, jangan menyerah. Ayo, ayo. Waduh, kok kalah? Ambil pecutmu, Joko Jumbut.
Karena merasa kewalahan mendapat serangan dari Pangeran Situbondo, Joko Jumbut pun terpaksa mengeluarkan cemeti lanang. Dikeluarkannya gulungan cemeti dari balik bajunya. Ia ayunkan cemeti itu ke atas, lalu diputar-putar layaknya orang mau mencambuk kuda. Pangeran Situbondo merasa yakin itu hanya cemeti mainan saja.
Apa yang kamu bawa itu, Joko Jumbut? Itu hanya cambuk kuda, bukan? Mainan anak kecil, mana mungkin bisa mengalahkanku?
Aku tak peduli omonganmu, Situbondo. Rasakan cemetiku sekarang.
Silakan pilih bagian tubuhku yang mana ingin kau pecut dengan cemetimu, Joko Jumbut. Hayo, tunjukkan kesaktian cemeti mainanmu, Joko Jumbut.
Rasakan pecut lanang ini.
Ah, sakit. Ampun.
Setelah melihat kekalahan Pangeran Situbondo, Jaka Taruna pun tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Niat liciknya muncul kembali.
Sudah kamu ambil ikat kepala Situbondo? Mana? Berikan kepadaku.
Ini. Aku sudah dapat mengalahkannya dan Situbondo sudah melarikan diri. Sekarang, aku akan menagih janjimu.
Oh, tentu saja.
itu masalah gampang.
Joko, itu ada yang bergerak-gerak di semak. Jangan-jangan Situ Bondo kembali lagi.
Mana? Coba aku lihat.
Bergegas, Joko Jumput berjalan menuju semak-semak. Tanpa sepengetahuannya, Jaka Taruna bergegas lari sambil membawa ikat kepala Situ Bondo.
Hei, Joko Taruna, mau kemana kamu? Hei, tunggu!
Teriakan Joko Jumput sama sekali tidak digubris oleh Jaka Taruna. Joko Jumput merasa tertipu. Sementara itu di Kadipaten Surabaya, Jayeng Rana dan Dewi Purbawati harap-harap cemas menanti hasil perlombaan antara Pangeran Situ Bondo dengan Jaka Taruna.
Dewi, hatiku tidak tenang. Menunggu siapa yang berhasil membuka lahan itu. Semoga pemenangnya sesuai yang kamu harapkan.
Iya, Ayah. Ananda juga cemas.
Silakan masuk.
Hamba menghadap Adipati.
Jaka Taruna, apakah kamu pemenangnya?
Kakang, benarkah kamu yang menang?
Benar, Paman Jayeng Rana. Saya telah berhasil membuka lahan untuk desa di hutan sesuai permintaan. Namun, karena Situ Bondo menyerang saya melawan dan berhasil mengalahkan serta mengambil ikat kepalanya.
Syukurlah, kamu pemenangnya, Kakang. Aku senang sekali.
Tanpa menaruh curiga sedikit pun dengan kebohongan yang dilakukan oleh Jaka Taruna, Adipati Jayeng Rana menerima ikat kepala tersebut dan memastikan memang benar itu milik Pangeran Situ Bondo. Adipati Jayeng Rana merasa lega dan Dewi Purbawati ikut senang. Jaka Taruna pun tak sabar menagih janjinya kepada Adipati Jayeng Rana.
Paman Adipati, saya telah berhasil mengalahkan Pangeran Situ Bondo. Ia telah lari ke wilayah timur dan tidak akan kembali. Oleh karena itu, izinkanlah hamba mempersunting Purbawati.
Adipati Jayeng Rana terkesima mendengarkan cerita Jaka Taruna tentang kehebatannya mengalahkan Situ Bondo. Tiba-tiba, ia dikejutkan kehadiran Joko Jumput. Ketika melihat keberadaan Joko Jumput, wajah Jaka Taruna terlihat pucat pasi ketakutan. Ia tidak menyangka Joko Jumput mengikutinya sampai ke Kadipaten.
Pembohong, dia pembohong Adipati. Sayalah yang mengalahkan Situ Bondo. Dia telah menipu saya dan juga Kanjeng Adipati.
Siapa kamu? Apa maksud kedatanganmu ke Kadipaten Surabaya?
Saya Joko Jumput, anak Mbok Birah dari pinggir hutan.
Jangan percaya, Paman. Dia itu siapa?
Mohon maaf atas kelancangan hamba Adipati Jayeng Rana. Pangeran Jaka Taruna telah membohongi Kanjeng Adipati. Sebenarnya hamba yang telah mengalahkan Pangeran Situ Bondo, bukan Jaka Taruna.
Jangan percaya perkataan dia, Kanjeng Adipati. Sayalah yang telah mengalahkan Pangeran Situ Bondo. Jangan percaya orang yang baru dikenal.
Sudah. Jangan bertengkar di sini. Jika memang salah satu di antara kalian benar-benar telah mengalahkan Pangeran Situ Bondo, apa buktinya?
Ini adalah keris milik Pangeran Situ Bondo, Kanjeng Adipati. Ini adalah bukti bahwa hamba telah mengalahkan Situ Bondo, bukan Jaka Taruna. Memang selain keris ini, ada ikat kepala milik Situ Bondo yang telah direbut Jaka Taruna dengan culas dari saya.
Kebohongan Jaka Taruna akhirnya terbongkar. Joko Jumput, pemuda desa, berhasil membuka kebohongan Jaka Taruna. Dalam diamnya, Jaka Taruna merasa malu dengan kebohongan dan ketidakjujuran yang dilakukan selama ini. Karena merasa malu, Jaka Taruna menantang Joko Jumput adu kesaktian.
Mengapa Paman percaya pada orang yang baru dikenal? Saya akan buktikan siapa yang benar di antara kami berdua.
Baiklah. Siapa di antara kalian yang dapat memenangi adu kekuatan ini, ia boleh mempersunting putriku, Purbawati.
Jaka Taruna kemudian adu kesaktian dengan Joko Jumput. Keduanya mengerahkan kesaktian masing-masing. Jaka Taruna menggunakan keris pusakanya. Sementara itu, Joko Jumput menggunakan senjata andalannya, cemeti lanang. Awalnya pertarungan berjalan seimbang. Tetapi lambat laun Jaka Taruna terlihat kewalahan dan tidak mampu mengimbangi kesaktian Joko Jumput. Tenaganya terkuras habis menghindari lecutan cambuk Joko Jumput yang meliuk-liuk bagai ular. Sampai akhirnya cambuk Joko Jumput mengenai tubuhnya sehingga membuat Jaka Taruna terjungkal di tanah, tidak berdaya. Cukup lama Jaka Taruna tak bangkit. Tenaganya terkuras habis. Tubuhnya kesakitan setelah terkena cambuk sakti milik Joko Jumput. Setelah melihat Jaka Taruna berhasil dikalahkan oleh Joko Jumput, Adipati Jayangrana merasa yakin bahwa ia telah dibohongi oleh Jaka Taruna. Ia meminta Joko Jumput duduk di samping Jaka Taruna. Adipati Jayangrana menghargai kemenangan Joko Jumput dan menepati janjinya untuk menjodohkan Dewi Purbawati dengan Joko Jumput. Ia meminta Joko Jumput mengundang dan menjemput Simbo Birah ke Kadipaten untuk membicarakan acara pernikahan Purbawati dan Joko Jumput.
Jaka Taruna, mengapa engkau berani membohongiku? Aku kecewa denganmu. Jawablah, Jaka Taruna. Mengapa kau bohongi aku? Mengapa engkau tidak menjawab pertanyaanku? Jaka Taruna, mengapa sekarang kau hanya diam membisu seperti patung? Jawablah, Jaka Taruna. Kau membisu seperti patung saja.
Adipati Jayangrana merasa ada keanehan pada tubuh Jaka Taruna. Tubuhnya mengeras dan tidak bergerak sedikit pun. Jaka Taruna seolah-olah berubah wujud menjadi patung. Merasa tidak mendapat sautan dari Jaka Taruna, Adipati Jayangrana menyebut tubuh yang tak bergerak itu sebagai Joko Dolok. Insan Edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Joko Dolok. Insan Edukasi, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kisah tersebut? Ya, rupanya hidup itu tak sekadar perkara meraih sukses. Ada cara-cara menempuh kesuksesan yang menjadikan seseorang lebih mulia dalam hidupnya. Kesuksesan tidak hadir tiba-tiba. Kesuksesan harus diraih dengan kerja keras dan usaha. Kalian setuju?